Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdravljaju vas vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za prvi oktobarski dan na našoj su web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaji koje vam nudimo riječju, fotografijom ili videom. Prije redovne nedjeljne rubrike Most osvrnut ćemo se na današnji referendum u Kataloniji, za koji je španski premijer Mariano Rajoy večeras rekao da se nije održao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Glasanje na referendumu u Kataloniji, kojeg su španske vlasti proglasile nelegalnim, okončano je u 8 sati, a katalonske su vlasti saopštile da ne mogu reći kada će biti poznat rezultat izjašnjavanja, na kojem su građani odgovarali na pitanje žele li da njihova regija postane nezavisna država uređena kao republika. Glasačke kutije odnešene su na tajne lokacije na prebrojavanje. Glasanje obilježio žestoki obračun policije, dovedene izvan Katalonije sa građanima. Ishod je 761 povrijeđena osoba koja je trebala medicinsku pomoć, kako je navelo Katalonsko ministarstvo zdravlja. U samoj Barceloni 335 ljudi je povrijeđeno. Ada Colau, gradonačelnica Barcelone, više puta je danas tražila okončanje policijskog nasilja protiv nezaštićene populacije. Snimci svjetskih medija prikazivali su špansku policiju kako vuče za kosu žene koje pokušavaju da priđu biralištima, brutalno vuku ljude, među njima i veliki broj starijih, i brutalno ih tuku pendrecima, a lider opozicionog Podemosa Pablo Iglesias je na svom Twitter nalogu objavio fotografije na kojima se vide stariji muškarci i žene krvavih glava. Građani su na društvenim mrežama postavljali snimke policijskog nasilja nad glasačima, a izašao je i video snimak brutalnosti policije koja je napala katalonske vatrogasce koji su pokušavali da zaštite građane od policije. Gradonačelnica Barcelone, Ada Colau, koja inače ne podržava nezavisnost Katalonije, ali uvažava pravo građana da glasaju i koja je izašla u susret vladi Katalonije, rekla je da je premijer Mariano Rajoy, koji vodi vladajuću konzervativnu narodnu partiju, prešao sve crvene linije.
On je kukavica koja nije dorasla svojim državničkim odgovornostima i kao rezultat toga mora podnijeti ostavku.
Navela je Colau, a istog su stava i lideri nekoliko lijevih španskih političkih stranaka koji također zahtijevaju ostavku Rajoya. Lider Podemosa Pablo Iglesias govorio je ponovo protiv nasilja koje provodi vlada konzervativnog španskog premijera.
Da bi otvorili novi scenarij dijaloga i koegzistencije, neophodno je da se Narodna partija i Ciudadanos pošalju u opoziciju. Ako neko razbije Španiju, bit će to zbog Narodne partije i onih koji ih podržavaju u Kongresu i tako nastavljaju da uništavaju demokratiju.
Pablo Echenique, još jedan od lidera Podemosa, poručio je da politika Rajoya i njegove stranke može rascjepkati društvo i uništiti zemlju.
Morate ukloniti tumor prije nego što ubije pacijenta.
Napisao je on na Facebooku prije nego što se nakon cjelodnevnih prozivki ukazao sam Rajoy. Portparol njegove stranke Fernando Martínez Mailo branio je vladu i svu krivicu svalio na predsjednika Katalonije Carlosa Puigdemonta, vladu Katalonije i njihove partnere. Španski premijer Mariano Rajoy, decenijski uporni borac protiv katalonske autonomije, a potom i referenduma o nezavisnosti, nije se oglašavao do okončanja glasanja. Pojavio se i poručio da nikakav referendum nije održan danas u Kataloniji. Rekao je i da velika većina Katalonaca nije željela da učestvuje u referendumu i da su se pridržavali zakona. Također je rekao da se nada da će katalonski lideri sada odustati od njihovih separatističkih ciljeva i vratiti se u političku normalu. Građani Barcelone, koji su gledali njegovo oglašavanje na displejima u centru grada, burno i bijesno su reagovali na ove konstatacije. Iako tvrdi da referenduma nije bilo, Rajoy je još rekao:
današnji referendum je bila strategija protiv legalnosti i demokratije. Katalonci su prevareni da uzmu učešća u nelegalnom glasanju. Želio bih da se zahvalim policiji zbog toga što su izvršavali svoju dužnost.
Rekao je u nedjelju večer u obraćanju naciji španski premijer. U toku dana je u njegovo ime vicepremijerka Soraya Seanes de Santa Maria također odgovorno svalila na katalonsku vladu.
Apsolutno je neodgovorno od katalonske vlade na koji su način prisilili profesionalne snage bezbjednosti da se nose sa njima. Sa odlučnošću i proporcionalnošću mi smo odbacili planove katalonske vlade. Nije bilo referenduma niti bilo čega što na to liči. Ništa dobro neće izaći iz ovoga.
rekla je zamjenica španskog premijera. Ranije vlada Katalonije optužila špansku policiju da su na referendum u Kataloniji odgovorili pod geslom krenite i pohvatajte ih. Portparol katalonske vlade Jordi Turull na Twitteru je napisao da je zato odgovoran premijer Rajoy i da su povrijeđenima sugerisali da idu i podnesu prijave zbog policijskog nasilja. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont nije glasao u svojoj rodnoj Gironi gdje je bio gradonačelnik i gdje su ga novinari čekali, već u susjednom gradu, ali se pojavio nešto kasnije u Gironi i novinarima rekao sljedeće.
Neopravdano nasilje koje je počinila policija po naredbi španske vlade protiv ljudi koji štite glasačke kutije i glasačka mjesta savršeno prikazuje užasnu unutrašnju sliku Španije i sramota je što će ona ostati u našim sjećanjima zauvijek. Neodgovorno i neopravdano korištenje nasilja od strane španske države neće uspjeti da podrije želju katalonskog naroda da mirno i demokratski glasa, ali će još i jasnije pokazati onima koji su imali sumnje i čitavom svijetu o čemu se ovdje zapravo radi ovih dana.
Evropska unija, koja je uglavnom ćutala, počela je stidljivo da se oglašava. Prvo, belgijski premijer Charles Michel, koji je osudio nasilje i pozvao na politički dijalog.
Nasilje nikad ne može biti odgovor. Osuđujemo sve forme nasilja i ponavljamo naš poziv na politički dijalog između zagovornika katalonskog referenduma i Španije.
Napisao je belgijski premijer na Twitteru. U ranim večernjim satima uslijedilo je oglašavanje i bivšeg belgijskog premijera Gaja Verhofstadta, sada lidera Alijanse liberala i demokrata u Eurogrupi i poslanika Europskog parlamenta, koji je poručio.
Ne želim da se miješam u unutrašnja pitanja Španije, ali apsolutno osuđujem ono što se dogodilo danas u Kataloniji. Mi u Europskoj uniji pokušavamo da nađemo rješenja kroz politički dijalog. Krajnje je vrijeme za deeskalaciju.
Poručio je Verhofstadt. Dva puta se oglasio i opozicioni lider britanskih laburista Jeremy Corbyn.
Policijsko nasilje protiv građana Katalonije je šokantno. Španska vlada mora reagovati i okončati ga odmah.
Poručio je Corbyn, koji je u drugom obraćanju zatražio od britanske premijerke Therese May da razgovara sa Rajoyom i zatraži da se nasilje nad Kataloncima okonča. Britanski Foreign Office, međutim, oglasio se preko glasnogovornika sljedećom porukom.
Referendum je stvar španske vlade i naroda. Želimo da vidimo da se španski zakon i španski ustav poštuju, kao i da se obezbijedi vladavina prava. Španija je blizak saveznik i dobar prijatelj, čija su snaga i jedinstvo važni za nas.
Prva ministrica Škotske Nicola Sturgeon nazvala je ovu reakciju sramnom i poručila da bi pravi prijatelj Španaca im rekao da je ono što su uradili danas pogrešno i štetno. Britanske liberal-demokrate tražile su od Borisa Johnsona da pozove španskog ambasadora i da mu kaže da je reakcija španske policije na referendum u Kataloniji neprihvatljiva. Lider njemačkih socijaldemokrata i bivši predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz napisao je da je eskalacija u Španiji zabrinjavajuća.
Madrid i Barcelona moraju odmah deeskalirati situaciju i tražiti dijalog.
U popodnevnim satima se oglasila Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch saopštenjem u kojem su pozvali španske vlasti da poštuju pravo svojih građana na mirno okupljanje i da se uzdrže od prekomjerne upotrebe sile. A dok Europska unija uglavnom ćuti, u Edinburgu u Škotskoj ispred kancelarije Europske unije organizovan je Marš solidarnosti. Okupljeni su pozvali na talaš solidarnosti kao odgovor na svaki napad na katalonsku demokratiju.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je namjera srpskog pravosuđa da potpuno odustane od suđenja za ratne zločine koji su počinili Srbi. Sagovornici su bili Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Bilo je riječi o tome kako viši sudovi u Srbiji u velikoj mjeri poništavaju presude za ratne zločine kojima su osuđeni Srbi, o blagonaklonom odnosu sudija prema optuženima kada su u pitanju Srbi, da li je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast u Srbiji promijenjen odnos prema ratnim zločinima, o slučaju generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, koji je pobjegao u Srbiju nakon što je u Bosni i Hercegovini pravosnažno osuđen za ratni zločin i kojeg Srbija odbija da izruči, zašto nikada nikada nije podignuta optužnica za ratne zločine ni protiv jednog visokog funkcionera vojske i policije, kao i o tome zašto Srbija odbija da sarađuje sa Haškim tribunalom. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Naši sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije u Srbiji, Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Gospođo Kostić, posljednjih godina u Srbiji ima začuđujuće mnogo poništavanja presuda za ratne zločine koje su počinili Srbi. Viši sudovi uglavnom pronalaze formalne razloge da ponište te presude i počinioci ostaju bez kazne. Zašto se to dešava?
To se dešava u jako velikom obimu. Procenat presuda koje se poništava je sada na 50%, odnosno postupaka koje se ponavlja, a ako pogledamo kakav je procenat u odnosu na najvažnije i najveće predmete, mislim predmete poput Srebrenice, Ćuške i slični predmeti, tu se približavamo vrlo brzo do 100% ukidanja presuda. Ti procesne nekakve mahinacije koje rezultiraju u odlaganju, odugovlačenju, ponavljanju i na kraju gašenju suđenja nisu samo u odnosu na to ukidanje presuda, nego se pojavljuju zaista u baš svakom delu postupka za ratne zločine. I jedino što možemo da zaključimo jeste da ti nekakvi proceduralni, nazovimo problemi, ili te neke proceduralne igrarije zaista predstavljaju paravan za ono što je stvarna namera, a mislim da sad možemo reći da namera jeste da se suđenje za ratne zločine ugase, po mogućstvu naravno da to bude neprimetno kao što se dešava sada.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Antonijeviću, otkud toliko poništavanja presuda za ratne zločine?
Naravno da ima veoma mnogo propusta u samim postupcima, što su mnogi od ovih postupaka vratile na početne pozicije. Nekako poslala je veoma lošu poruku ka žrtvama. Teško je ovdje napraviti direktnu vezu između same politike i donošenja ovakvih presuda. Mislim da bismo time omalovažili sve one sudove koji su učestvovali u ovim postupcima, također i tužilaštva koje su prikupljala dokaze, ali vidljivo je da ovdje nema novih postupaka, znači nemate aktivnosti samog tužilaštva koje bi pokazale da postoji spremnost da se izađe iz onih ranijih okvira, to je postupaka koji se vode protiv direktnih učinilaca, ne zalazeći u one koji su naređivali takve zločine, bili nalogodavci ili na višim pozicijama, što je zasigurno interes građana da znaju ko je i na koji način omogućio da do ovih zločina dođe. Time se zaista neće mnogo jasna poruka poslati građanima šta se zaista dešavalo 90-ih, kako je moguće da jedna zemlja koja je imala uređeni sistem sudstva, vojne discipline, nekih drugih odnosa, zaista dođe do toga da 90-ih na ovakav način počini zločine i da se, evo, mi danas nalazimo tu gdje se nalazimo, sa presudama Haškog tribunala s jedne strane i sa ovim domaćim suđenjima sa kojima zaista ne možemo biti mnogo ponosni.
Gospođo Kostić, dešava se da se čak ukidaju i pravomoćne presude, kao u slučaju Ovčara, što je zaista neverovatno, to se izuzetno retko dešava u svetu.
Pa naravno da se izuzetno retko dešava, sve te stvari koje treba da budu izuzetne kod nas su redovne. Ovčara je jedan od sigurno apsolutno najvažnijih predmeta koji je ikada procesuiran u regionu pred našim pravosuđem. Napominjem da je to predmet koji je ustupljen od strane Haškog tribunala, što također govori o njegovoj veličini i značaju i sam broj počinilaca koji je obuhvaćen, a da ne govorim tek stotine porodice žrtava koje su učestvovale u tom postupku. Mislim da je taj postupak zaista paradigma suđenja za ratne zločine, jer on obuhvata period, evo sad skoro možemo kažemo 15 godina, on traje, ne završava se. Te porodice su učestvovali kao oštećeni u postupku, svedočili ne znam koliko puta žrtve i oni više prosto nemaju nikakav interes, oni su digli ruke od pravosuđa u Srbiji i apsolutno neće više time da se bave. 3 godine nakon pravosnažnosti presude je Ustavni sud doneo odluku po žalbi jednog od osuđenih da je postojao problem u postupku, da nisu imali nepristrasan sud i eto, taj predmet je ukinut, on je vraćen na ponovno suđenje pred apelacioni sud. Evo, to traje već godinama, tu se ništa ne događa. Više se niko ne seća tog predmeta Ovčara, porodice su davno digle ruke, više niko se ne bavi tom temom. Niko od zainteresovanih činilaca ne može da prati šta se u tim postupcima dešava i mislim da je to upravo bio i cilj da se kroz takve neke vrlo specifične proceduralne pravne probleme lokalne za Srbiju da se svi ti postupci zabašure i izgube iz vida.
Gospodine Antonijeviću, zar nije ovo što se desilo sa tim najvećim procesom za ratne zločine ili jednim od najvećih u Srbiji, zar to nije kompromitovalo pravosuđe u Srbiji?
Zaista jeste, ali ovdje sada treba stvarno napraviti razliku između samog pravosuđa i onoga što se dešavalo pred sudovima u Srbiji, kao i onoga što se dešava ispred samog Ustavnog suda. Ovdje je politizacija nekako vidljivija, ne samo u ovom slučaju i u slučajima koji se tiču ratnih zločina, nego i nekim drugim slučajevima. Politika mnogo lakše ulazi u odluke Ustavnog suda nego što ulazi u odluke apelacionog ili nekog od redovnih sudova. Ustavni sud nije sud koji je tu da bi ukidao presude, pravosnažne presude, on ima potpuno drugačiju nadležnost. Vi ste na takav način poslali poruku da država nije spremna da se bori sa onim što se dešavalo tokom 90-ih sa ratnim zločinima i sa velikim stradanjima, a ne možemo se sakrivati iza nepostojanja postupaka u regionu. Mislim da svako treba svoje dvorište koliko može da očisti, a da se ne zaklanjamo iza nekih nedostataka postupaka u Hrvatskoj ili nekim drugim zemljama našeg regiona.
Gospođo Kosić, čini se da su i sudije prilično blagonaklone prema optuženima za ratne zločine, kao da je to neka drugačija vrsta zločina. Slušao sam izjavu jedne žene iz udruženja Majke Srebrenice, koja je prisustvovala jednom suđenju za zločin u Srebrenici. Ona ispričala i ovo. Kada je optuženi rekao sudiji da ima mnogo posla, pa nema vremena da pripremi odbranu, sudija mu je odgovorio: dobro, kad budete imali vremena, vi pripremite odbranu. Kao da se radi o nekakvoj tuči u kafani, a ne o ratnom zločinu.
Mi danas nemamo niti jednog osumnjičenog u postupcima za ratne zločine koji se nalazi u pritvoru. Niti jedna osoba ne postoji. To je prvo. Druga stvar, kazne jesu niske. Način na koji se izriču kazne i još najproblematičnije kako se do tih kazni dolazi, to je izuzetno problematično. Mi imamo način na koji sud ocenjuje olakšavajuće okolnosti. I, na primjer, jedna od kategorija koje zaslužuju olakšavajuće okolnosti jesu lične, odnosno porodične prilike optuženog. Ne postoji presuda ratnih zločina u Srbiji gde porodične prilike optuženog nisu korišćene kao olakšavajuće okolnosti. To je došlo do apsolutnog paradoksa gde mi zaista u praksi imamo presude gde u jednoj presudi optuženi ima nekoliko dece pa zbog toga dobija lakšu kaznu. To ide do apsurda gde smo imali jednu od presuda u Ćuški gde je optuženi dobio lakšu kaznu i tvrdnja je bila da su olakšavajuće okolnosti činjenica da nema dece. Kada mi sad pogledamo taj uzorak svih tih presuda, nalaz je taj da apsolutno svaka porodična situacija je za njih olakšavajuća. Da ne kažem neke druge situacije, imamo jedan predmet gde je bio u pitanju policajac koji je upucao civila iz neposredne blizine i to 3 puta i njemu je sud našao kao olakšavajuću okolnost. Rekli su to mesto gde se to desilo je često bilo onako paušalno navedeno, često je ranije bilo terorista pa je policajac bio uplašen. To ni jedan, ne sud, tu ni jedan zdrav razum ne bi mogao da prihvati takvo obrazloženje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da sudije sa izvesnim respektom tretiraju optužene za ratne zločine? da na neki način žele da pokažu da oni nisu kriminalci.
Da, to si sudnica da primetiti po izveštajima koje dobijamo od kolega koji idu na suđenja. Jasno je da postoji veoma drugačiji odnos prema onima protiv kojih je pokrenut postupak, gde je podignuta optužnica naspram odnosa prema žrtvama. Ukoliko vi na suđenju zaista vidite tu neku razliku u postupanju, znači izuzetno blag i blagonaklon na odnos sudećeg veća prema optuženima, to zaista šalje negativnu sliku. Mi smo imali neke druge postupke koji nisu bili postupci za ratne zločine, gde sudije također jesu imale veoma blagonaklon odnos prema optuženima, iako su bili optuženi za najteža krivična dela, samo zbog toga što su oni bili na ratištu tokom 90-ih. Veoma slično se vidi i pred našim specijalnim sudom i u drugim postupcima koji se vode, tako da to zaista nekako žrtvama šalje negativne poruke, a ako nama posmatrači iz naših organizacija se vraćaju sa izveštajima da su glavni pretresi odloženi, da nemate kažnjavanje ukoliko advokati zloupotrebljavaju procesne mogućnosti, onda to zaista nekako ostavlja negativnu senku na ove postupke.
Gospođo Kostić, izgleda da je namera sadašnje vlasti u Srbiji da poništi i ono malo presuda za ratne zločine koje su donete za vreme vladavine Borisa Tadića. Mislite li da je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast promenjen odnos prema ratnim zločinima? Ne treba zaboraviti da je ta stranka nastala iz Srpske radikalne stranke, da su radikali ratne zločince smatrali herojima i da je i sam Aleksandar Vučić pre 10 godina po Beogradu lepio plakate Ratka Mladića.
Ja sam vama već rekla da postoji zaista, možda ne može se odredi precizan trenutak kada je zaista sve krenulo nizbrdo. Ali ja mislim da je jako važno da istaknem da suđenja za ratne zločine nisu bili prioritet, ni želja, ni volja, ni jedne vlasti. Dakle, to je ono što je nesporno i to je ono što proizilazi iz 15 godina praćenja tih suđenja. Međutim, odnos Srpske napredne stranke je naravno poseban i mi zaista tokom njihove vladavine možemo da vidimo jako, jako negativne trendove. Neke tako strašne stvari koje se nisu ranije događali, tako da ja mogu definitivno da kažem da suđenje za ratne zločine se gase. To je pravi izraz, ona se gase za vreme vladavine ove stranke. Situacija koju imamo sa Srpskom naprednom strankom jeste definitivan prekid saradnje sa Haškim tribunalom. Dakle, mi smo u prošlosti, naravno, DS, DSS, mi se jako dobro sećamo kako su oni bili nevoljni, pa odugovlače, pa pokušavaju da ne sarađuju, ali su na kraju sarađivali. Sada imamo nešto što ja mislim da je bilo nezamislivo pre nekoliko godina, da ova vlast kaže ne dolazi u obzir, mi nećemo da sarađujemo, setit ćemo se da poslednji zahtev je bilo izručenje troje radikala za nepoštovanje suda i opet evo tu nam iskače ta procedura kao pogodan paravan za sve, apsolutno sve mahinacije. Tu smo imali obrazloženje, kaže Srbija, kaže naš sud, mi ne možemo da izručujemo ljude za to delo, dakle za nepoštovanje suda, pošto to nije predviđeno statutom tribunala. U prošlosti je Srbija izručivala redovno po istom tom statutu optužene za isti zločin. Dakle, ranije problem nije postojao, problem postoji danas. Isto jedan specijalitet nove vlasti jeste da 2016. godine je usvojen novi pravilnik, postoji taj pravilnik, evo opet smo tu na polju procedure i nekih proceduralnih nekih tih pravilnika podzakonskih akata. Dakle, ima taj pravilnik koji se bavi time kako će sud da plati svedocima troškove dolaska na sud. Treba naglasiti, suđenja za ratne zločine su specifična zato što mi više nemamo uviđaja na mestu zločina, prošlo je previše vremena, dakle svedoci su ključni. Mijenja se taj pravilnik i mi sada imamo situaciju da više se ne može svedocima dati taj novac za dolazak na sud odmah tu kešu na ruke, već se njima prebacuje to na račun posle mjesec dana, dakle ljudi moraju da otvore račune, da ne govorim ako su svedoci iz regiona, oni moraju da otvaraju devizne račune, moraju da šalju SWIFT i ban. Sve te neke financijske procedure oni treba da znaju, koje možete samo zamislite kako na to reaguje, na primjer, jedna stara žena bez novca koja živi u nekom selu koja uopšte nema mogućnost u banci tako nešto da uradi. Rezultat toga, mi smo samo prošle godine imali nekoliko suđenja koja su odložena zato što svedoci nisu mogli da isfinansiraju dolazak na sud. Mi smo dovedeni u jednu situaciju da ispada suđenja za ratne zločine su jedan servis za svedoke, pa ako vi hoćete, to je otprilike poruka koju i država i sud šalje, pa i ako vi hoćete da vidite pravdu, ako vi hoćete da vidite zločince iza rešetaka, pa vi morate da isfinansirate celu tu uslugu. Ovo što se zaista dešava u Srbiji, odnos vlasti prema suđenjima za ratne zločine i ne samo to, sve drugo, dakle kako se odnosimo prema toj prošlosti, kako se odnosimo prema tim činjenicama, to je parodija.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast promenjen odnos prema ratnim zločinima, da oni imaju drugčiji odnos prema ratnim zločinima nego ona bivša vlast koja je isporučivala i isporučila i Radovana Karadžića i Ratka Mladića i sarađivala sa Haškim tribunalom, a ovi jednostavno to ništa neće da rade i još rade na tome da se uopšte ne sudi ratnim zločinima u Srbiji, pogotovo kad su optuženi Srbi?
Takva neka pozitivna slika veoma retko je mogla biti davana od 2000. pa na ovamo. Znači, niste imali mnogo svetlih primjera i pravovremenih reakcija izručivanja aktivnosti tadašnjeg MUP-a na otkrivanju učinioca ratnih zločina. Bilo je mnogo postupaka koji su išli ka opstrukcijama samih predmeta i nekako ne može se napraviti jasna distinkcija između prethodnog perioda i ovog perioda.
Gospođo Kostić, u maju ove godine izabrana je nova tužiteljka za ratne zločine, Snežana Stanojković. Mislite li da bi ona mogla doneti neke promjene?
Mislim da ćemo to morati da sačekamo neki budući most da bismo dali više komentara. Dakle, nova tužiteljka Snežana Stanojković je na toj funkciji od maja ove godine. Onda je išlo je leto, ta pauza koja se stalno dešava. Dakle, od njenog izbora mi nemamo zapravo neke optužnice, mi nemamo neke postupke. Zaista ne postoji baš ništa na bazi čega bismo mogli da merimo njen učinak. Ono što je evidentno jeste da i dalje nema hrabrosti da se procesuiraju visoko rangirane osobe. Fond je pre više od 5 godina podneo krivičnu prijavu baš za Srebrenicu, međutim ne protiv ove osmorice kojima se sada sudi, koji su nisko rangirani ljudi, njih sistem hijerarhije i ne registruje, što ne umanjuje značaj predmeta. Naravno, svi koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici treba da odgovaraju. Međutim, ključno je, mi nemamo više vremena, biologija čini svoje, mi već imamo optužene koje umiru, mi imamo svedoke koje umiru, mi imamo žrtve koje umiru, i sada je vreme da se procesuiraju visoko rangirane osobe. Mi smo tu krivičnu prijavu podneli protiv visoko rangiranih osoba iz 10. divizanskog odreda, Pelemiš koji se, evo sada možemo da ga vidimo tako po televizijama, tamo po Happy televiziji, on se pojavi kao neki, eto, interesantan čovek za javnost, on je na toj krivičnoj prijavi i o njemu je izvedeno jako puno dokaza već pred Haškim tribunalom, kao i protiv desetina visoko rangiranih osoba iz Vojske Republike Srpske koji su učestvovali u genocidu u Srebrenici, a danas žive u Srbiji i žive jednim zaista mirnim životom. I oni zaista, te visoko rangirane osobe kojih je pregršti, svi žive u Srbiji, Srbi iz Hrvatske, Srbi iz Bosne, ljudi iz vojske i policije koji su učestvovali u ratu na Kosovu, sve te visoko rangirane osobe bez problema sede u Srbiji. Zaista, kada mi pogledamo, na primjer, koji su to ljudi kada mi slušamo te nekakve ekstradicije, neki su uhapšeni po belom svetu, oni će sada se izručiti za ratne zločine, primetite da su svi ti ljudi nisko rangirani. Iz Srbije nisu bežali visoko rangirani da se sakriju u Americi. Bežali su nisko rangirani jer zaista samo oni su u opasnosti da budu procesuirani. Nova tužiteljka sada ne samo da ima jedinstvenu šansu, nego je ovo poslednja šansa da se nešto učini.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kostić, hvala gospodine Antonijeviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Da ponovimo, Katalonci održali referendum o nezavisnosti. Španski premijer kaže nije bilo referenduma. U obračunu španske policije sa glasačima 761 povrijeđena osoba. Više na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u prvo listopadsko izdanje emisije Glasom mladih. Kao što ste navikli, u ovoj emisiji govorimo o različitim temama, otvaramo pitanja o kojima i nemamo često priliku govoriti. Ostanite s nama u idućih pola sata, jer kao što govori sam naziv emisije, mi govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Ovaj tjedan govorimo o pravosudnom sistemu u zemljama regije. Pitali smo mlade ljude koliko uopće prate ovu temu, da li vjeruju u neovisnost pravosuđa i da li ih može zaštititi. Vladavina prava je temelj svakog demokratskog društva. Kakva je situacija na Balkanu? Jesu li zemlje tog područja napredovale na tom polju? Neka su od pitanja sa kojima smo razgovarali sa mladima. Najprije idemo u Srbiju. Prema istraživanju Beogradskog centra za sigurnosnu politiku, građani ove zemlje najviše vjeruju obrazovnim institucijama, policiji i sistemu zdravstvene zaštite, dok među posljednjim institucijama na toj listi su tužiteljstvo i pravosuđe. Pitali smo mlade Novosađane što misle da li građani imaju podršku pravosuđa u ostvarivanju svojih prava. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Istraživanje Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, čiji su rezultati objavljeni u ovom mjesecu, ukazuje na to da najmanje povjerenja u institucijama, uključujući i medije i nevladin sektor, kao i pravosuđe, imaju mladi između 18 i 24 godine. Među onima koji smatraju da pravosuđe nije na strani pravde i građana je i Jelena.
Naša država ima jako dobre zakone i da po tome jeste pravna država, ali generalno mislim da je kod nas problem što se to baš ne poštuje. Generalno nisu.
U suštini ljudi često ne znaju koje su nadležnosti različitih institucija i ne znaju kome da se obrate i ti procesi dugo traju, zbog toga se ljudi često obeshrabre kada treba nešto da riješi.
Nešto poverljivo, mislim generalno prema institucijama, mislim da treba još mnogo da se radi na efikasnosti, na brzini, na tome da se stvari ne odlažu i generalno mislim da predmeti treba da se posmatraju jednako važno, jer je pojedincu važno, pa taman to sudu izgledalo malo ili nebitno, ne znam nijakako. I mislim da bi trebao da postoji veći protok informacija.
Studentkinja prve godine prava Margareta kaže da po njenom mišljenju pravosuđe nije među najproblematičnijim sektorima, ali priznaje da ima šta da se popravi.
Pravni sistem Srbije u suštini treba pravo je dosta onako materija koja je dalje otvorena za proučavanje i treba biti kreativan u tome. U suštini da li funkcioniše dobro, uvijek može bolje da funkcioniše, ali u suštini postoje stvari na kojima tu može da se radi, koje i jesu normalne, znamo je više problem primjena pravnih normi i zakona koje generalno imamo.
Ona dodaje da odgovornost delom leži i na građanima koji nisu dobro informisani o institucijama.
U suštini ljudi često ne znaju koje su nadležnosti različitih institucija i ne znaju kome da se obrate i ti procesi dugo traju, zbog toga se ljudi često obeshrabre kada treba nešto da riješi.
Davide svega nekoliko ispita deli od završetka medijskih studija. Kao budući novinar vidim mnogo prostora za pisanje tekstova o neefikasnosti sudova.
Vođen onima što čitamo u medijima i što se dešava i sa medijima i sa nekim slučajevima u nekim parnicama i tako dalje, trenutno ja mislim da pravni sistem nije baš najbolji i ne vidim na koji način to može da se promeni. Ja se bojim da pravda u Srbiji jeste dostižna, ali samo pitanje koliko je novca potrebno izdvojiti da bi se ta pravda dostigla.
Istraživanje o stavovima građana prema institucijama sprovedeno je na celom Zapadnom Balkanu, a prema toj analizi najkorumpiranijim institucijama građani regiona smatraju sudstvo, zdravstvo, carinu i tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sada idemo u Podgoricu. Mladi u Crnoj Gori generalno imaju povjerenja u pravosudni sistem zemlje, iako smatraju da sudovi nisu potpuno neovisni. Nešto manje povjerenja uživa institucija tužiteljstva. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Studenti podgoričkih fakulteta pravnog i ekonomskog uglavnom vjeruju u pravosudni sistem Crne Gore i vjeruju da ukoliko bi se nekim slučajem sutra našli pred sudom, bi pravda bila zadovoljena. Željko je student ekonomije i vjeruje u sudove u Crnoj Gori.
Vjerujem djelimično, da. Ali isto su neki malo više povlašćeni od drugih.
Je li nezavisno ko zna sudstvo?
Pa opet u nekom smislu jeste možda ovo osnovno i tako, a opet imaju neki slučajevi gdje se vidi da to ipak nije nezavisno.
Koji to centri moći po vama utiču na naše sudstvo?
A to su razne, neki socijalni, društvene klase razne, tako. Ljudi s moći.
Kako bi se danas jutra život vas doveo u situaciju da se nađete pred sudom? Jel biste išli s povjerenjem?
Pa išao bih da, ako sam nedužan, onda bih išao. Vjerujem da znači ako je čovjek nedužan, da ne mogu da ga osude ipak za nešto što nije uradio, je sad ako jeste kriv, ipak i postoje načini da se ono i oslobodi.
Da mladi u Crnoj Gori generalno vjeruju sudovima, pokazalo je i prošlogodišnje istraživanje Centra za građansko obrazovanje, a prema rezultatima tog istraživanja, sudovi su pored crkve jedna od institucija koja uživa najveće povjerenje mladih. Čak 55% njih mnogo vjeruje sudovima, a tužilaštvu nešto manje 49% mladih Crne Gore. Slično razmišlja i Mitar Popović, student pravnog fakulteta, dok njegova koleginica Maja Ilić sa ekonomskog nema previše povjerenja u sudove.
Vjerujem, naravno.
Je li sudstvo u našoj zemlji nezavisno?
Pa, u većini, da.
Je li imate nešto što im zamjera?
Pa, jedino može da je to ta neka poznanstva, u većini slučaja presude ponekad, nebitno bilo ko je kriv ili ko ne u tim sudskim procesima.
Da li mislite da je sudstvo u Crnoj Gori nezavisno?
Pa nisam baš sigurna. Možda vjerovatno neki drugi organi utiču i na samo sudstvo.
Kad kažete drugi organi, mislite na politiku?
Pa vjerovatno, da.
Ili na neke druge centre moći?
Pa više na politiku.
Ako bi na skali od 1 do 5 morali da ocjene povjerenje, Željko, Mitar i Maja crnogorskim sudovima daju prilično visoke ocjene.
Pa neka četvorka. Pa neka slaba četvorka.
Neđe oko trojke, tako je, što posle nekoj sredini.
A da bi vas zaštitilo, ako bi se sutra našli u nekom procesu?
Da.
Jel biste s punim povjerenjem išli na sve?
Pa, ako bi bilo opet neko ne skladio od 1 do 5, bilo bi povjerenje možda oko 4, tako nešto.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prelazimo na druge teme. Bosna i Hercegovina je po stupnju percepcije korupcije prema podacima Transparency Internationala već s godinama među najgorim državama u Europi. Poražavajuće je i da je Ured za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine objavio da 50% BH građana smatra da se ne isplati boriti protiv korupcije. Prema podacima Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u svim sudovima u Bosni i Hercegovini je tek 1% slučajeva korupcije. Sudjelovati ili se boriti protiv toga, da li bi dali novac za posao, zašto su među mladim podijeljena mišljenja o borbi protiv korupcije, što o tome misle mladi iz Doboja, Tuzle, Mostara, slušamo u prilogu Arnesa Grbešića.
Bez obzira iz kojeg grada u Bosni i Hercegovini dolaze, mladi imaju isti pogled na razmjere korupcije u Bosni i Hercegovini. Smatraju da je ova štetna društvena pojava posebno vidljiva pri zapošljavanju u javnoj upravi od opštinskog do državnog nivoa, javnim preduzećima i institucijama. Stranačke ili druge veze su presudne za dobijanje tih poslova, kažu Slađan Bjelčević iz Doboja i Mirnes Požegić iz Tuzle.
Najviše štela, što bi se rekla, to je 100%, bez tog ništa. Ali ako hoćete neki bolji posao?
Stranačke veze, jednostavno. To je tu. Neke jake veze u stranci, to je. Ili jaka pozicija roditelja nekog bližeg člana porodice. Da bi te jedino jednostavno mogli baciti.
Tako razmišlja i Ivana Knezović iz Mostara, koja danas živi u Njemačkoj. Ona je završila srednju umjetničku školu i kaže da je bezuspješno predavala molbe za posao.
Nemam novac da se školujem dalje. Nisam mogla da nađem posao čistača ulice, a kamoli nešto drugo. Da sam imala, jeli, normalno što se tiče financijsko neko stanje, jeli, zašto bi išla?
Ivana ističe da je u Bosni i Hercegovini postalo smiješno više govoriti kako se dobijaju poslovi u javnom sektoru.
Pa radi se u tome što zna cijela država, mislim. Što se tiče tih radnih mjesta, to je toliko postalo, kaže, ima još jedan vic. Kaže, ne seksaju se u firmi, kaže, sve rodbina. Ili tako dalje, što se tiče, mislim, to je toliko postalo, mislim, cirkusantno i smiješno i šta ja znam.
No, na pitanje da li bi dali novac za radno mjesto u Bosni i Hercegovini, naši prethodni sagovornici su odgovorili ovako.
Pa, bi vjerovatno, ali da je neki možda i ne bi, ne znam, nije.
Ako je pristojno, nema to ko bi odbio, sigurno bi pristojio.
Je li to u redu?
Pa nije u redu, ali nema drugog načina da dođeš do dobrog zaposlenja.
Kao prvo, kako da dam novac ako nemam novac? Dakle, ko ima novac danas? To je vrlo upitno.
Ne biste dali novac jer ga nemate ili...
Nemam ga kao prvo. Možda bih i dala, stvarno ne znam da imam. A znam da ljudi daju dosta novca. Znam da čak i uzmaju kredite. Znam da se toliko zadužuju za radno mjesto, za...
Da se plaćaju radna mjesta zapravo nije nikakva tajna u Bosni i Hercegovini, iako se tim povodom, kao i zbog drugih slučajeva korupcije, vode tek rijetki sudski postupci, što pokazuje i zvanična sudska statistika. U jednoj od najkorumpiranijih europskih država, mladi politikolog iz Doboja Aleksandar Goganović veli da je pristajanje na korupciju pogubno za svako društvo.
Vlast treba najviše da se zalaže u borbi protiv korupcije, nisam siguran da daju svoj ne minimum, a kamoli maksimum. Apsolutno nam je potrebno nezavisno tužilaštvo koje smije da se bori protiv korupcije, da nema političkog pritiska na tužilaštvo i sudstvo. Društvo se nalazi u spirali tišine gdje svi ćutimo o tome i ne želimo javno da pričamo o tome. Prvi korak je svakako da imamo nezavisno tužilaštvo i sudstvo koje smije da se bori protiv toga i svakako svi iz građana da ne treba pristajati na takve uslove.
Mladi iz Doboja nisu optimisti da su predstavnici vlasti i nadležne policijske i druge institucije u Bosni i Hercegovini zainteresovane za stvarnu borbu protiv korupcije, govore Darko Pejić, Dario Lazarević i Žarko Gajić iz Doboja.
Vjerovatno da organi vlasti potrude se, ali teško da će se oni potruditi zato što većina organa vlasti upravo jeste u korupciji, od policije do suda, tako da teško.
Vjerujem da je sve moguće korumpirano ovdje. Jer nisu isti, znači ko ima pare, kupi posao, kupi ovo, kupi ono, zakon isti za sve i tu i tu.
Ma treba skroz vlast promijeniti, eto šta je. Treba uvesti, treba više davati priliku mladima koji nisu toliko iskvareni, već sada to starije vode i to sve se zna. Onako kad bi došla ta smjena neka, kad bi mladi preuzeli, ipak mladi nisu toliko iskvareni.
A da procjene naših sagovornika nisu neutemeljene, ponajbolje ilustruju najsvježiji primjeri iz Banja Luke, gdje se organizatorima i učesnicima protesta održanim zbog potrošnje javnog novca za službene automobile i na kojima je zatražena ostavka Vlade Republike Srpske, izrečene novčane kazne od 250 i 770 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Među sudionicima velike civilne NATO vježbe, koja je nedavno održana u Tuzli, bila je i Fočanka Jelena Simović. Članica Gorske službe spašavanja i spasilačkog kluba Wolf, popularna fočanska Vučica, javnost je poznata po nizu akcija u kojima je kao jedina djevojka u klubu i sudjelovala. Umjesto pasivnosti, u kojoj se nalazi većina mladih ljudi, Jelena se posvetila obrazovanju i spašavanju ljudskih života, a ove godine dosegla je najviši vrh u dosadašnjoj karijeri. Slušamo Alena Bajramovića.
Jelena Simović je djevojka koja ima samo 22 godine i za sebe na desetine treninga i međunarodnih certifikata iz oblasti spašavanja ljudi. Djevojka koja je napuštala nastavu kako bi sa prijateljima iz kluba išla u potragu za nestalim turistima na planini ili u pomoć poplavljenim gradovima.
Taj spasački posao čovjek treba da voli. Suočavala sam se mnogo toga, od onih najljepših stvari do onih najgorih. Do mrtvih tijela gledanje, do silaska u jame, do na planinu traženje po noći nestalih u vanserijskim okolnostima, uslovima, koji su toliko teški da čovjek bi rekao, pa ti si jedna djevojka, šta ti to treba? Ipak ja stvarno zaista i to ljubav. To čovjek kad jedno živi, kad spasi jedan život, kažete, hej, pa ja sam dovela nekog živog, porodica njegova je srećna, društvena zajednica je srećna, to koristi nešto za državu.
Posao spasioca nije dovoljno cijenjena, da je tako uvjerila se bezbroj puta na svojoj koži. Spasioci u Foči imaju pune ruke posla, ponajviše zbog nedovoljno opremljenih i fizički nepripremljenih turista koji zalutaju ili se povrijede na Magliću, najvišoj bosansko-hercegovačkoj planini. Kada krenemo u akciju, javnost budno prati svaki naš korak. Kada se vratimo, mi smo heroji, a treći dan smo ludaci koji rizikuju svoje živote, kaže Jelena.
Niko nas ne gleda, niko nas ne ceni, niko se nikad nije zapitao kako ti ljudi rade, volonteri su, svi znamo da su volonteri ljudi koji ne primaju naknadu za svoj posao. Trošimo svoje gorivo, da smo skucali mi po marku dvije koliko ima, jer ovdje ljudi sezonski rade i onda idemo u akciju spašavanja. Sve nekih 15 godina maraka goriva koliko svi skucamo zapravo i dođemo na rezervi ovdje. Naše vozila je Golf dvojka, privatno. Kad se pojavimo, mi smo civili. Ja nosim svoju majicu neku, Nike, drugi nosi neku tamo, ono, ali kad dođemo na teren, kad radimo posao, kad ljudi vide kako radimo, onda kažu, wow, on su jedinca, to je specijalna jedinca.
Njen trenutno najvažniji zadatak je osigurati opremu za klub, čiji su se članovi iz jedne od posljednjih akcija vratili pocijepanih cipela. Ljubav je jača od problema, pa je Jelena završila sigurnosne mirovne studije, te nastavila sanjati o vrhovima svijeta. Sa alpinistima iz Sarajeva, Banja Luke i Stuttgarta ove godine osvojila je Mont Blanc, drugi najviši vrh Europe. Na 4810 metara nadmorske visine izašla je na temperaturi do minus 30 stepeni.
Imali smo jedan fantastičan izlazak sunca, onaj prvi rasvit zore, i onda ti je krenuo da duva vjetar, koji je orkanski bio. Eto, ja sa 60 kg i sa 20 kg teži na leđima i opreme na sebi, ono, vjetar me prebacivao. Sad je pitanje da li ću sletiti u Francusku ili sletiti u Italiju, na obje strane nije dobro. Kričite kroz taj rub, ali zaista tu je bila ekipa koja, gdje smo se pridržavali jedni drugi, gdje smo pomagali jednim drugima. Kada neko hoće da odleti, kada vjetar drži ga za ruksak ili tako, magla je predstavljala jako veliki problem. Ono, nismo se vidjeli, vidjelo se bila jedan metar, udar vjetra su bili do 120 km na sat. A joj, pa to su posebne emocije. To je ono, to zaista riječima ne može opisati, jer mi jedini možemo taj osjećaj i da doživimo i prepoznamo i da ga ono iznesemo do kraja. To je zaista jedna skupa emocija, čovjek koji je drago, nevjerojatno, zato što je sam sebi proširio svoje granice, nije može čak ni u dubini duši vjerovao da može, ali uvijek se može desiti nešto gdje čovjek može odustati.
Jelena je rođena 1995. godine, na kraju rata u Bosni i Hercegovini. O vremenima kada imena nisu bila važna, samo je slušala, nije ih doživjela, ali kroz posao kojim se bavi i privatno, razlike među ljudima za nju ne postoje.
Kada je u pitanju ljudski život, to je za nas ono najvrijednije, nema granica, nema razlika. Zaista ne shvatam ljude koji imaju granice prema ljudima. Mi smo svi prvenstveno ljudi. Mi smo posebno, naše ime je spasilačka služba. Nama je bitno spasiti to najdragocijenije, ljudski život. Meni je ovo potpuno nebitno da li se neko zove Jelena, Miloš, Nataša, Hamza, Alen. Nebitno, ja imam zaista prijatelja na svakom mjestu i za mene su oni samo ljudi. To kako se oni mole, kom Bogu, kako se mole, mene to uopšte ne zanima. Nek radi to gdje hoće i kako hoće.
Povremeno bude i tamo, ali umjesto zagušljivih kafića, vrijeme radije provodi u prirodi, pripremajući se za nove uspone. Kilimandžaro, Kaukaz, sve do Mont Everesta kao krajnjeg cilja svakog alpiniste.
To nikad mislim da neće prestati. To je čovjek gdje nalazi sebe, gdje pronašao sebe, gdje to neki nalazi mir, lazu, opuštanje od svih ovih svakodnevnice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Iako puno teže od svojih vršnjaka, sve je više primjera da i pripadnici romske zajednice u Unsko-sanskom kantonu mogu biti uspješni i obrazovani članovi društva. Predstavit ćemo vam obitelj Salčinović. Svako od šestero djece, iako u teškim uvjetima, redovito idu u školu i planiraju kad za to dođe vrijeme upisati fakultete. S njima razgovarala Dženita Duraković.
Iako žive u izuzetno teškim uvjetima u tuđoj kući i bez stalnog zaposlenja, u romskoj porodici Salčinović u cazinskom naselju Osredak obrazovanje djece je na prvom mjestu.
Ako ja sam Zemski Balimanović, živim u Osredku, tuđem vlasništvu, on nije moja kuća gdje ja boravim ovdje. Imam šestero djece. Sva djeca pohađaju osim jednog djeteta što još nije dovoljan za školu, uzrasta nije tog uzrasta da bi on krenuo još u školu, a njih petero idu u školu. Za sada sam zadovoljna, vaš tiče škole, Oni su dobri, uče, mala mi je odlična učenica, sve jedan razred završila s peticom, pohvale iz biologije, vjeronauke, išla čak na koleđ u Bihać i tu je isto uspjela. I upisala sam je u medicinsku školu, mali mi ide sad isto u muzičku školu srednju, a ovi troje ide u osnovnu na Ostrošcu. Djeca mi je teško da ovako što nemam i to, ali...
Ne radite, ni vi, muž je bolestan?
Da, muž mi je bolestan, operio se 5 puta glavu, treba i 6. put, ali doktor ne smije bez potpisa njegov, je rizično. Ja teško preživljam svoje 6 djece. Najteže mi kad krenu internat, kad nemam onu marku da im dadim.
Najstarija Samida, nakon što je sa odličnim uspjehom završila osnovno obrazovanje, krenula je u srednju medicinsku školu u Bihaću. U planu joj je i upisati fakultet.
Prvo bih htjela da završim medicinsku školu i onda dok budem imala posao da se školujem dalje za pedijatricu. Pa da, završila sam osnovnu školu sa odličnim uspjehom i isto je bilo super sve. Nisam imala nekih, tih nekih problema u školi, sve je bilo u redu kao i sa ostalom djecom, bilo je super sve.
Kako je sada u medicinskoj, u Bihaću?
Pa u redu je, imam, čak sam sebi društvo našla i sve, svi se slažemo, super je.
Boraviš u internatu?
Da, i tamo su stvarno djeca u redu i vaspitači koji tamo paze na nas su isto baš okej. Okay.
Brat Hamed voli muziku pa je nastavio obrazovanje u tom smjeru i on u Bihaću ide u srednju muzičku školu.
Šta te opredijelo da upišeš muzičku?
Pa već se bavim sa tim, pa imam želju da završim to.
Kako je u Bihaću umjet muzičkoj školi?
Super.
Kakvi su profesori, kakvi su prijatelji, imaš
svi prijatelje? Su odlični.
Iako je završila srednju ugostiteljsku školu, majka Sakiba je bez posla, kao i njen suprug koji je narušenog zdravstvenog stanja. Davno je, kaže, shvatila da je škola na prvom mjestu. Priznaje Sakiba da nije lako u ovakvim okolnostima školovati djecu, no dodaje da se upornost i trud isplate jer će od njih stvoriti obrazovane i vrijedne, a prije svega poštene ljude.
Ja želim da oni završe školu, da oni budu pošteni ljudi, da zarade svoj dinar normalno koji svi ostali ljudi, da budu stvarno uspješni u životu. Meni je teško, nije podržati ovako je škola, ali uvijek se nađe neki, opet Allah dragi da na neku napaku da se to ponavlja, da to ide dalje.
A svako djece u ovoj velikoj i sretnoj porodici zna što želi.
Rabija Savčinović.
Koji si razred?
3. sam.
I kako je u škole?
Dobro.
Ideš redovno u školu?
Uh-huh.
Šta želiš biti kad porasteš?
Želim biti novinarka.
Hvala Savčinović, imam 13 godina.
E, šta planiraš ako što završiš osnovnu školu? Šta ćeš u srednjoj?
Upisati kuhar.
Šta je to najljepše što znaš napraviti?
Pita.
Porodica Salčinović ruši sve predrasude i najbolji je primjer kako se i u izuzetno teškim uvjetima uz dogovor, slogu i zajedništvo može uspjeti. Puno bi lakše bilo kada bi mogli dovršiti kuću koja je u izgradnji jer trenutno su u iznajmljenoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Travniku je otvoren društveni centar za djecu i mlade Druga kuća. Za ovaj projekat zaslužen je Centar za edukaciju mladih iz Travnika, a cilj mu je omogućiti edukacijske programe te zdravo i sigurno okruženje za druženje mladih iz tog grada. Marija Augustinović.
Mladi iz Travnika dobili su u centru grada prostor za edukaciju, druženje i kreativni razvoj. Projekt Druga kuća jedna je od aktivnosti Centra za edukaciju mladih iz Travnika koji je već 20 godina posvećen stvaranju zdravog i kreativnog okruženja za djecu i mlade. Direktor centra Adis Arnautović.
Mi smo u ovom centru planirali da faktički objedinimo sve neke pozitivne primjere prakse kako raditi s mladim, kako mlade učiniti aktivnim, kako im dati prostor da oni iskoriste svoj puni potencijal. Naravno, ova Druga kuća želimo da bude prostor koji će se mladi prije svega osjećati sigurno, gdje će biti okruženi primjerima dobre prakse, pozitivnim uzorima, gdje će moći uživati u zdravom sigurnom okruženju, bez alkohola, bez droge, bez nikotina, pomognuto svim nekim pozitivnim edukacijskim programima koje ćemo moći ponuditi.
Zgradu u kojoj su mladi dobili svoje prostorije, Centru za edukaciju mladih ustupila je općina Travnik. A da su na ovaj način otvorene brojne mogućnosti koje mladi do sada nisu imali, smatraju i Nermin Mameleđija i Igor Puzović, volonteri Centra za edukaciju mladih.
Napokon mi imamo kapacitete da se družimo, da se organizujemo, da detektujemo i da na kraju rešavamo probleme naše lokalne zajednice, što je prije svega naša dužnost. Mladi ljudi imaju i mnogo ideja, on su pravo kreativni, ali su im falili ti kapacitete da nekako ispoljavaju tu svoju kreativnost. I po našem mišljenju ovo je jedna od najvažnijih neformalnih obrazovnih institucija.
Mislim da će biti jedno kreativno rješenje za sve osobe u gradu Travniku koji žele da izraze onu svoju kreaciju. Ova kuća je toliko mnogo nudi sadržaja i nekih prostorija koje će im jednostavno otvoriti nove apetite na svoju kreativnost, sasvim besplatno, i oforme sebe kao neku mladu ličnost i uključe se u niz programa koje CEM nudi na nivou lokalne zajednice i Bosne i Hercegovine.
Centar za edukaciju mladih iz Travnika iza sebe ima brojne projekte kojima je cilj unapređenje položaja mladih, a glasnogovornik centra Rismir Krajišnik ističe da otvaranje druge kuće predstavlja krunu rada i truda aktivista ove organizacije.
Ova kuća neće predstavljati samo resurs za sve te aktivnosti u kojima će mladi ljudi učestvovati, nego i na neki način njihovu drugu porodicu, kako su je sami nazvali, mjesto kojem će moći usvajati nova znanja i vještine koje su bitne za njihov razvoj. Pored dakle naših postojećih aktivnosti u okviru omladinskog rada, edukacije, javnog zagovaranja, u svoje pravce djelovanja uvodimo i zapošljavanje. Sada imamo biznis inkubator u kojem će mladi ljudi imati priliku da usvajaju vještine koje su im potrebne kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu rada ili eventualno pokrenuli neki vlastiti biznis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Za kraj jedna priča iz kulture. Konjic je prvi grad u Bosni i Hercegovini u kojem je Omladinski filmski festival iz Sarajeva počeo svoju jesenju turneju. Uz prikazivanje projekcija najboljih ovogodišnjih kratkih igranih filmova, upriličene su i radionice za mlade iz ovog grada. Iz Konjica se javila Mirsada Ćosić.
Omladinski film festival Sarajevo svoju jesenju turneju kroz bosansko-hercegovačke gradove počeo je u Konjicu. U saradnji sa Narodnim univerzitetom, svoje družine sa mladim konjičanima, učenicima osnovnih i srednje škole u ovom gradu, počeo je projekcijama najboljih ovogodišnjih kratkih igranih filmova festivala. Po završetku projekta svi zainteresirani mladi ljudi imali su priliku prisustvovati i dvosatnoj radionici filma i filmske produkcije. Među njima su bili i Saira Špuren i Emir Pirija.
Želim da naučim nešto više o filmu, to me zanima.
Mene film zanima zato jer je to nova umjetnost, može se puno naučiti s filma.
Direktor Omladinskog film festivala Sarajevo, Kenan Musić.
Meni je čast što smo upravo u Konjicu prvi put ovdje, što naša jesenja turneja starta tu. Glavni cilj je oživjeti zdrav takmičarski duh među mladim ljudima i promovisati film kao jako sredstvo izražaja među mladim ljudima, s obzirom da vlada sveopće nezadovoljstvo među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.
Uspomenuto kako ističe Musić, festival nastoji promovirati film kao jako medijsko sredstvo izražavanja koje treba da zaživi među mladima.
I još jedan cilj je promocija kratke forme, kao forme koja je veoma popularna u svijetu, međutim Bosni i Hercegovini još uvijek ne, i vratiti mladima poziciju u društvu koja im zaista pripada i nekako pružiti im šansu da svoje probleme iskazuju i rješavaju kroz film.
Gost radionice bio je student Medicinskog fakulteta u Sarajevu, konjičanin Amer Prevljak, koji se još kao osnovac zaljubio u fotografiju i kameru.
Već 3 godine su moji filmovi prikazivani na Omladinskom film festivalu, tako da mogu reći da to je jedan jako ozbiljan projekat koji vode mladi ljudi i koji ima cilj da promoviše, odnosno da pozna javnost o nekim mlađim autorima iz Bosne i Hercegovine, koji inače nemaju priliku prikazivati svoje radove bilo gdje drugo, zato služe ovi festivali kako bi se mogli upoznati. Ja kao autor kratkih filmova sam kroz te festivale upoznao dosta prijatelja iz čitavog svijeta, sa njima smo se imali priliku družiti, mislim da je to odličan projekat koji svakako treba podržati.
Ja sam Rizah Mustafić, dolazim iz prve osnovne škole Konjic. Film je nešto zanimljivo zato jer je svaki film poučan, iz njega nešto možemo naučiti.
Radionicu filma i filmske produkcije pohađala je Ilhana Mešukić, učenica druge osnovne škole u Konjicu.
Zanimljive su mi radionice omladinske i za djecu, i tako da mi je to najviše zainteresovalo, pa sam odlučila doći i da nešto lijepo naučimo. To iznenada dođu te ideje, ono kad vidimo šta se radi i sve, onda samo sine ideja kako bi to moglo biti i šta uraditi.
Nakon Konjica, Omladinski film festival Sarajevo nastavit će turneju u Mostaru, Tešnju, Živinicama i Tuzli, kaže Musić.
I ono što ćemo uspjeti, znači s obzirom da turneja neka trebala da završi početkom mjeseca decembra, pokušati znači dogovoriti i Banja Luku i još nekoliko gradova manjim BiH entitetu, s obzirom da zaista želimo da uključimo i inkluziramo sve slojeve društva, jer je to ono na čemu se festival zasniva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.